Ia, soratsika ny mamy zay, soratsika ihany koa ny amin'ny tompo tsy olehibe fa atsika nideran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanatitra volantsika. Laha tonga dia hanokatra vetitrany ny baibolintsika isika raha nitondra isika ao amin'ny jaona toko fenina ambin'ny folo no tiako vakiantsika amin'ny ity androany maraina ity, andeha manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ity maraina ity dia tia resaka manokana momba ny fanahy masina, momba ny fanahy masina Andriamanitra fahatelo ao amin'ny Andriamanitra telo izay iray a, ny fanahy masina. Ary izay no tiako jerentsika avy eo amin'ny jaona toko fahaenina ambin'ny folo dia manomboka amin'ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo izany. Ao no vakiantsika voalohany avy eo dia hiaraka maky mitentsika dia aorianan'izay tsika dia hivavaka. Jaona toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andininy fahafito ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Fa izao milaza ny marina aminareo Jesosy io a, mahatsara anareo ny fialako, fa raha tsy ala aho dia tsy ho avy aty aminareo ny mpananatra. Fa raha andeha aho dia rahako aty aminareo izy, ary raha tonga izy dia ampiaiky izao tontolo izao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana. Ny fahotana satria tsy minoay izy, ny fahamarinana satria mankany amin'ny ray aho ka tsy mahita intsony ianareo, ny fitsarana satria ny andrianan'izao tontolo izao dia efa voatsara. Mbola manana zavatra maro lazaina aminareo aho nefa tsy zakanareo ankehitriny. Fa raha tonga ny fanahan'ny fahamarinana dia izy no hitaridalana anareo ho amin'ny marina rehetra. Fa tsy teny ho azy, tsy teny ho azy izy fa izay reny dia ho lazainy avokoa, ary ny zavatra ho avy aza dia ambarany aminareo. Izy ankalaza ahy fa andray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Izay rehetra nanany ray dia ahy avokoa, koa izany no ilazako fa mandray avy amin'ny ahy izy ka hanambara izany aminareo. Loha iraka hivavaka izy. Raha misaotra anao tokoa izay amin'ity maraina ity, raha mbola afaka miaraka mipetraka eto, afaka miaraka miaino any koa ny teninao androany maraina, ary mangataka fanahy masinao amin'ny zavatra izay fataonay. Dia ianao ny laza voasoratra, fa ianao ilay mpampianatra anay ny marina rehetra, ianao ihany koa ny hositra izay mitondra fahazavana, mitondra fahitana ao anatinay tsirairay avy, ary manapaka ny zioga rehetra, ny ziogany tsy fahalalana, ny ziogany izay rehetra zavatra mbola mandeja anay na eo amin'ny toetsainay izany. Dia ianao fanahy masinao nefa ery manositra ery zay mitondra fahafahana ary fiadanana ao anatinay. Ary soranay anao ihany koa satria ianao ilay manandratra ny Kristy eo amin'ny fiainanay tsirairay avy. Soatra ray malalo, amen. Ya, anisan'ny zavatra tiako resahana amin'ity maraina ity a, dia avy amin'ny andinin-tsoratra masina izay efa niresa tsy mivakitsika teo a, momba ny fanahy masina Andriamanitra fahatelo iaho a, ao amin'ny Andriamanitra telo izay iray ny fanahy masina. Ary matetika teo amin'ny tantaran'ny fiangonana tsy de ao arinan'i Kristy, dia momba ny fanahy masina no matetika ihany koa no nisy ady hevitra ny hoe Andriamanitra ve izy sa tsy Andriamanitra. Satria misy olona mieritreritra fa ery fotsiny ny fanahy masina, misy mieritreritra hoe zavatra amin'ny lafindrahatra ny hoe pouvoir fotsiny a azo ny olona anankiray, azo ny kristianina ampiasaina ny fanahy masina. Fa nisan'ny zavatra voaloha tiako resahana amin'ity maraina ity dia hoe Jesosy rehefa miresaka momba ny fanahy masina eo amin'ny andinin'ny soratra masina eo a, dia tsy miresaka mihitsy izy hoe rehefa ho avy io zavatra io. Fa inona ny lazain'i Jesosy momba ny fanahy masina hoe raha ho avy izy, izy zany hoe tsy afaka amin'ny teny mihitsy aho hoe ohatra hoe zavatra anankiray, ohatra hoe vary, dia hoe manondro an'la vary hoe izy io mantsy mbola ho andrahonay. Afaka amin'ny teny an'izany ve tsika? Maka vary ahako a dia miteny hoe izy vary io a dia ho andrahona, afa-tsy hoe avy any ambanivohitra anay angambany. Satria any ambanivohitra anay a, andray rehefa miresaka hoe masaka ny vary any, dia tsy hoe masaka ny vary fa hoe masaka ivary. Fa zay nefa fonga ohatrany hoe fomba fiteny any fotsiny. Fa ny anondron'i Jesosy nefa eto amin'ny fanahy masina dia tsy zavatra, fa miresaka izy amin'ilay Andriamanitra fahatelo izy no ho avy aty aminareo. Ary resahany eo ihany koa hoe tsy ho avy le mampahery na le hoe hery, fa lay hoe mpahery, lay mpananatra, lay mpampionina, izay miresaka anarana maneho an'ilay fanahy masina, lay hoe persona anankiray. Tsy de tiako loatra mandika an'le teny hoe persona hoe olona, satria manjary fangarona hoe olona sa inona, fa amin'Andriamanitra azy a de hoe izy miresahana momba fanahy masina. Ary hitatsika ihany koa any amin'ny epistily, niezaka nitady an'izy ity fa tsy hitako foana hoe misy amin'ny tean-dinitsoratra masina aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Fa isika tsy afaka anao mihitsy hoe nampalahelo an'le vary tsika rehetrarehetra fa matamohaka le vary. dia nampalahelo le vary, nalahelo le vary. Tsia. Zany hoe ny zavatra tsy manana zavatra tsapa, fa ny olona ny maizy any fanahy masina hoe persona anankiray izy dia mahatsapa zavatra izy. Zay mahatonga ny hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy masina. Ary zay voalohany indrindra ny tiako resahana, ny tiako azotsika voalohany indrindra, ny fanahy masina dia tsy hera, tsy zavatra, tsy pouvoir, fa Andriamanitra fahatelo. Amin'Andriamanitra telo izay ray raha mamakitsika amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo, toko fahadimy ambin'ny folo, toko fahaenina ambin'ny folo, dia hitantsika miresaka betsaka foana izy ny amin'ny fanahy masiny hoe izy. Mamakitsika amin'ny asan'ny apôstôly, any amin'ny asan'ny apôstôly toko fahadimy ambin'ny folo izy izay raha tsy diso aho, dia rehefa mivory ny apôstôly sy ny lo olona dia ny zavatra resahana momba ny amin'ny fanahy masina, ny resahan'ny apôstôly sy ny lo olona rehefa nanapa-kevitra izy hoe zao zany no ataontsika, dia hoe fa sitraky ny fanahy masina sy izahay. Zany hoe nisy fifaneraserana tamin'ny fanahy masina, nisy fifandraisana tamin'ny fanahy masina, zany hoe nandray mihitsy izy ireo hoe ny fanahy masina dia azo iraisana, mifandray amintsika. Ary farany any amin'ny Korintianina faharoa toko fahatelo ambin'ny folo izany, toko fahefatra ambin'ny folo, dia ny andininy farany rehefa mamentso-drano ny i Paoly dia zao no lazainy hoe ary ny fitiavan'Andriamanitra ray a, ary ny fahasoavana ao amin'i Jesosy Kristy a, ary ninona fiombonana amin'ny fanahy masina, na hoe ny firaisana amin'ny fanahy masina ny ho aminareo. Zany hoe resahan'ny Paoly eto ny fanahy masina tena mana ampidi ohatrany hoe anisan'ny andinin-tsoratra masina anankiray angamba ny hoe ahafahantsika maneho mihitsy ny mahandriamanitra telo izay iray an'Andriamanitra izay tompontsika, ary manana andraikitra lehibe ihany koa nefa ny fanahy masina eo amin'ny fiainatsika. Ary indrindrindra hoe amin'ny nanomboka tamin'ny taona sivinjato sy arivo any tamin'ny taona 1906 nisy fifoazam-panahy lehibe izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny famerenana amin'ny laonindrainy asan'ny fanahy masina teo amin'ny fiangonana. Ary tena nisy zavatra mahagaga, nisy famantarana lehibe izay nataon'Andriamanitra tao anatin'izany. Raha mamakisika amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa ambin'ny folo, dia niverina tamin'ny laoniny teo amin'ny fianampiana ireo fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Zany hoe nitondra fifoazana indray a ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ary hatramin'izao fotoana izao aza dia mino hoe mbola miasa amin'ny fanahy masina, fa misy nefa karazana zavatra maro samihafa izay mitranga. Ary zay hoe tsy ny zavatra mitranga rehetra no marina, fa izay lazain'ny soratra masina no marina, ary izay lazain'ny soratra masina no ezantsika hoe tazomintsika sy tiantsika iainana eo amin'ny fiainantsika. Ohatra amin'izany ohatra hoe amin'izao matetika ny olona rehefa miresaka amin'ny fanahy masina dia ohatrany hoe amin'ny lafindray ohatrany hoe tsy ampifanajana ny fanahy masina, nefa amin'ny lafindray aho ohatrany hoe mifantoka be loatra amin'ny fanahy masina, satria ny fanahy masina amin'Andriamanitra fahatelo azy a dia manana asa ny fanahy masina. Mvatia tsy nitia tao amin'ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo dia ny andininy fahefatra amby roapolo dia zao voasoratra rehefa vakitsika hoe izy hankalaza ay iza no miresaka eo Jesosy. Zany hoe anisan'ny asan'ny fanahy masina dia mitondra fifantohana ho ao amin'i Jesosy. Ary zay matetika ny indrindrindra amin'ny fiangonana mpifoazana matetika dia ny fifantohana dia diso ny fifantohana dia ao amin'ny fanahy masina fa tsy ao amin'ny Jesosy. Ny fanahy masina dia mamily masotsika ho ao amin'i Jesosy Kristy. Dia ny zavatra misy a ihany koa nefa manaraka an'izay amin'ny fiangonana fifoazana, tsika resako amin'ilay fifoazana le hoe ny olona sy samiantso n'ilay fiangonana hoe fifoazana, fa tsy hoe ny olona mifoa tsika rehetra mino hoe mifoa isika aranofo loha zao hitako dolo hoe mifoa tsika tsisy matory a, fa ny ara-panahy koa hoe fifoazana hoe taitra ianao amin'ny toromasom-panahinao a, velona indray ianao a, mino an'Andriamanitra, mino an'i Jesosy Kristy to. Ny zavatra manaraka ihany koa dia misy fanajana ny fanahy masina, satria fantatro hoe ny fanahy masina. Ary tena hitantsika ohatra amin'ny Lioka toko voalohany rehefa ho bevoky Maria, dia ahoana ny teneny Maria rehefa tonga ilay anjely hoe ozy izy ilay anjely hoe Maria hitoejazy ianao, dia ahoana ozy izy Maria ahoana no ahatongavan'izany amiko, dia inona volazain'ilay anjely avy eo, ny herin'ny avy indrindra na hoe ny fanahy masina no ampitoejazany Maria. Zany hoe eo amin'izay misy ny fanahy masina dia misy inona ny asan'ny fanahy masina, mitondra fahagagana. Ary vao manoloana tena marina amino an'izany a, amino amin'ny Baiboly dia mampianatra an'izany hoe rehefa miasa ny fanahy masina dia misy fahagagana, misy fanasitranana, misy fiainana miova. Fa matetika nefa ny ataon'ny olona indray amin'izay avy eo a dia maninona baikony ny fanahy masina.
lasa baikony amin'ny zavatra izay tiany. Hoe fanahy masinao avianao ataovy izao, fanahy masinao avianao aria atao, fanahy masinao fenoy ohatra. Fa tsy miteny koa rehetra tsy afaka miantso fanahy masina tsika, afaka. Fa tandremo ilay toetsaina hoe sao mampiasa amin'ny tsy fanajana ny fanahy masina. So lasa fitaovana fotsiny izy aminao. Nefa raha ny tena izy ny fanahy masina no maninona, mampiasa atsika. Raha ny tena izy no fitaovana, isika no fitaovana ampiasain'ny fanahy masina. Azay anisan'ny zava-dehibe tokony ho tsoatsika zany avy amin'ny hoe Andriamanitra ny fanahy masina, de voalohany indrindra de hoe ajaio izy. Mifanerasera aminy aza raisina fotsiny izy hoe toy ny hery fotsiny ao anatitsika. Fa teny hoe manaja azy a ary manokatra isika amin'ny fiainatsika. Tsy isika no mampiasa azy fa izy no mampiasa atsika. Tsy izy no fitaovantsika fa isika no fitaovan'ny fanahy masina. Azy zany anisan'ny zavatra hoe nitranga teo amin'ny fiainan'ny apôstôly a, teo amin'ny fiainan'ny fiangonana hatramin'ny voalohany mihitsy hoe ny asa ny fanahy masina, ary mankalaza ny asan'ny fanahy masina tamin'ny alalan'ny asan'ny apôstôly. Ary zay vao matetika amin'ny filazan'ny olona rehefa miresaka momba ny bokyn'ny asan'ny apôstôly, dia raha ny tena izy any dia asan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny ireo apôstôly, na hoe tamin'ny alalan'ny fiangonana akory aza. Satria hitantsika ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fahavalo a, toko fafito a, toko fahaenina, dia mampiasa olontsotra amin'ny fanahy masina. Tsy ny apôstôly ihany fa olontsotra. Stefana ohatra hoe tonga diakona, madiakona azy manasa fanompoana, ohatra hoe asa fanompoana amin'ny fanompoana amin'ny latabatra, fizarana sakafo, amanitra. Zany anisan'ny asa nataon'i Stefana. Kanefa voasoratra ihany koa hoe nomban'Andriamanitra tamin'ny famantarana sy ninona fahagagana i Stefana. Zany hoe isika rehetrarehetra tsy tokony eritreritra hoe ho an'ny mpitory teny ihany ny fanahy masina, ho an'ny olona manana asa matihanina ihany na hoe plaintan ihany ny fanahy masina. Tsia, ho antsika rehetrarehetra zay manana an' Jesosy Kristy eo amin'ny fiainatsika de natao antsika ihany koa ny fanahy masina. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa ihany a, i Petera de milaza mibeba ianareo de mba andray ny teny fikasan'ny ray, lay fanomezana avy amin'ny ray ho anareo rehetra. Tsy navahany taoany, tsy hoe ho an'ny ankizy fotsiny, tsy hoe ho an'ny olon-dehibe fotsiny, tsy hoe ho an'ny lehilahy fotsiny, tsy hoe ho an'ny vehivavy fotsiny. Fa raha mamaky asika ny bokyn'ny Joela zay mbola averin'ny Petera eo, de zao ny resahany hoe zanaka lahy anareo sy ny zanaka vavy nareo ozy izy de aninona aminany, lay antitrareo de aninona anonofy. Zany hoe resahany fanahy masina hoe ny olona amin'ny ambaratonga amin'ny rehetrarehetra zay mino an' Jesosy, zay vonona ny andray ny fanomezany ray, dia nomena ny fanahy masina avokoa. Ary zany tiako hoe tanany tanantsika androany, aza mijery ny tenana anza tsy afaka, fa afaka ianao, afaka mandray ny fanahy masina. Ary tena teneny kory aza hoe mila ny fanahy masina ianao, tahaka an' Jesosy ihany koa mila ny fanahy masina. De aloha jery vetivetitsika ao amin'ny Luka toko fahatelo. Zatra tiako alaina ve tsy ao anatin'ny notiko ty, ohatra manery anahy fotsiny a. Luka toko fahatelo fotsiny, indrindrindra miresaka tsika ny amin'izay hoe fiainan'i Jesosy zay. Na Jesosy azy de nila ny fanahy masina, de moa iza moa zay isika no mieritreritra hoe tsy mila ny fanahy masina. Satria indraindray ny olona de ohatrany Jesosy fotsiny, Jesosy fotsiny, fa sika de mahita hoe iray ihany ireo, ary mila mangetaeta ny fanahy masina isi. Eo amin'ny andiny faraika amin'ny roapolo ny toko fahatelo, ary rehefa natao batisa ny vahoaka rehetra, ary Jesosy koa efa natao batisa sy nivavaka, de nisokatra ny lanitra, ary ny fanahy masina nidina teo amboniny, ka ny endriny de tahaka ny voromailala, ary nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ianao ny zanako malalako, ianao ny sitrako. Ndranety misy zavatra ndranay ny ain'olona anankiray zay nytoromombanio de nazava be tamiko mihitsy ley izy hoe inona moa ny antony natonga any hoe hita maso, hita profo hoe nidina teo amin'i Jesosy Kristy ny fanahy masina. Inona ny antony? Ho an'ny jaonina ve sa ho an'i Jesosy? Hoe nataon'Andriamanitra hita mivaingana hoe nidina teo amin'i Jesosy. Tsy ho an'i Jesosy natonga an'ilay izy ho hita, satria isika zaky de mihina Jesosy de nahazo antoka ny amin'ny fitiavan'ny ray, nahazo antoka izy hoe fantany hoe inona no ataon'i Jesosy. Fa ho an'ny manatry maso, ho an'ny jaonina, jaonina de voasoratra hoe izy lay anokatra ny lalan'i Jesosy, izy no ampiditra an'i Jesosy. De zao vao nilazaina tamin'ny jaonina hoe zay hitanao hidina ny fanahy
de izy ilay hoavy indray, izy ilay mesia, izy ilay mpanjaka, izy ilay mpamonjy. Zany hoe ho an'ny olona manodidina azy teo zany a no ny antony natongan'Andriamanitra nanisy hoe hitaporofo fanidina teo amin'i Jesosy ny fanahy masina. Ny antony izay de mba hahafahatsika mino hoe na i Jesosy azy de niaina ny fiainany tetỳ an-tany tamin'ny herin'ny fanahy masina. Tsy amin'Andriamanitra azy koryny hoe iny Jesosy fa niaina natolotra fakampana azy de amin'Andriamanitra azy. Satria misy olana anakiroa, misy teolojia izay miresaka hoe firaisana hipostatika, anao io firaisana hipostatika io de hoe Jesosy ihany de anankiray fa manana toetsa anankiroa. Zany hoe Andriamanitra feno izy a de olona feno tamin'izy tetỳ an-tany. Andriamanitra feno izy a de olona feno. De misy koa any amin'ny Filipianina toko faharoa andiny fahadimy io matetika alatsin'ny olona hoe kenosisin'ny Kristina hoe Kristy a rehefa nidina tetỳ an-tany de nifoanany ny maha Andriamanitra azy. Zany hoe tsy niala taminy a fa tsy nampiasainy le maha Andriamanitra azy. Fa hitatsika nefa hoe nampiasainy le izy indraindray. Hitatsika hoe zany koa tsy midika hoe tsy nampiasainy Jesosy ny maha Andriamanitra azy. Fa hitatsika hoe any amin'ny filazantsatsika de mahita hoe Jesosy nalala ny tompon'ny olona zay Andriamanitra rery ihany ny malala. Fa amin'ny zavatra rehetra zay niainan'i Jesosy nefa amin'ny maha olona azy de netehatra tamin'ny fiainany fa ny aroa fanahy masina izy. Ny antony mahatonga antsika mila mino fa Andriamanitra feno Jesosy dia satria izy no mpamonjy antsika, izy no izy rery ihany ny avian'ny fanantenana ho amin'ny famonjy antsika. Ary ny antony ino tsika koa fa olona feno Jesosy de satria mahay mahita izy ny zavatra niainantsika. Ny ho an'ny olona tsinareo tsy mihinana hoe Andriamanitra feno Jesosy a de tsisy famonjenao antsika avy amin'i Jesosy. De ho atsika koa nefa raha tsy mihitsika hoe olona feny Jesosy a de raha ohatra tsy mihitsika fa Andriamanitra feny izy a de lasa ohatrany hoe olona tsara fotsiny izy, mpaminany tsara fotsiny izy. Ary zay mahatonga hoe mila manana an'ireo tsika hoe Andriamanitra feny izy a sady olona feny. Fa le sahatsika nefa momba fanahy masina de zao hoe ny Jesosy de nanetehatra tamin'ny fanahy masina teo amin'ny fiainany. Ary tahaka zany ihany koa sika mila mentehatra isika amin'ny fanahy masina. Hitatsika amin'ny Lioka toko faefatra andiny voalohany a de hoe ary Jesosy naninona feno ny fanahy masina de niverina avy tany Jordana ary naninona nenty ny fanahy masina na hoe nitaria ny fanahy masina. Tsy akory hoe Jesosy fotsiny de lasa satria fantatro daholo ny zavatra rehetra fa feno ny fanahy masina izy de taria ny fanahy masina. Eo amin'io Lioka toko faefatra io ihany a andiny faefatra ambe folo ary Jesosy niverina tamin'ny heriny fanahy. Deo amin'ny andininy fahavalo ambe folo ny fanahin'i Jehovah no ato amiko. Jesosy ihany io a andininy fahavalo ambe folo ihany a satria naniny nanositra ahy izy. Zany rehetra rehetra zany de asa ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'i Jesosy. Anzay ny ampaherezako atsika mila ny asa ny fanahy masina isika eo amin'ny fiainatsika. De jerentsika re inona moa inavy ary ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainatsika. Zany atrehtra hoe ny asan'ny fanahy masina eo amin'ny fiainatsika de zavatra tokana kanefa miseho amin'ny zavatra maro samihafa. Voalohany tsy hoe voalohany indrindra fa raha fehezina ny asan'ny fanahy masina, ny fanahy masina de mankalaza ny ray sy ny zanaka eo amin'ny fiainatsika. Zany hoe mampianatra atsika amin'ny fanahy masina ahafahatsika midera, ahafahatsika manome voninahitra, ahafahatsika manandratra any Jesosy Kristy sy ny ray. Zay anisany zavatra mahatalanjona tokony hoe fietsaika an'le hoe finotsitian'Andriamanitra telo zay iray hoe misy fifanompona aho, ny ray manompo ny zanaka sy ny fanahy, ny zanaka manompo ny ray sy ny fanahy, ny fanahy manompo ny ray sy ny zanaka. Ary zany hoe inona fietsaikany ohatra hoe finotsitian'Andriamanitra telo zay iray eo amin'ny fiainatsika amin'ny alalan'ny fifanompontsika, amin'ny alalan'ny fifankatiavantsika. Tahaka ny ataon'ny fanahy, ny fanahy masina de miasa ao anatin'ny fotsika ahafahatsika manandratra an'Andriamanitra ray sy an'Andriamanitra zanaka. Zay ny tanjon'ny fanahy masina ambony ny hafa rehetra. Tsy hoe anao fahagagana fotsiny, eny manao fahagagana izy. Tsy hoe anao zavatra hafa hoe ny zavatra mitrango. Zany mino hoe tsy haiko nareo rehefa nahita fa hoe misy fotoana ianao manatrika fivoriana, misy olona mametra tany na menjera, mino an'izany hoe afaka atao amin'ny fanahy masina izany. Misy zavatra mahagaga zay mahatalanjo ataon'ny fanahy masina, tena hoe mahavariana. Fa tsy ireny akory voalohany indrindra hoe mba hahatonga an'ireny hitranga, fa na ireny aza dia natao anandratana an'i Jesosy Kristy sy an'Andriamanitra ray. Ary zay ny asan'ny fanahy masina ao anatin'ny fotsika eo amin'ny saintsika koa hoe ahafahatsika miova, ahafahatsika mahita an'i Jesosy Kristy bebe kokoa.
De voluan di nao natazare bafat sika mankalaza na de mantaraya mino nyasa mfanay masina voluan yon fiana tsika de mtarte tsika voluan de wamni fibeban om zonna tukfa yen de sos mresakare tsimisusis de sos manat nara tsun menraya zan zane mis asa mfanay masina yomni fiana nyula nakram zonna tanarun mumbalwe faterana njai Zeresana on zona tu kufater, refa nanatu nani Jesus ni Nikodemos, papianatu nlalan, nain lalan, nain surata masum. Kanefa sinana na fifandesa na tam nandimantra, rai. Zane, si sava, trafakam situ na wanatu nandimantra, afa tsirefa, nifanai nandimantra, nu, manuka tan masnu lare, maniake no milan Jesus ya yon fiana kwa, den beba teno avyo niam tsifnu nao. Azeza atresany mitsona tokofa enina ambe folo hoe rehefa ho avy izy dia inona voasoratra voalohany hoe izy hampiaiky ny olona ny amin'ny fahotana dia inona ilay fahotana ny fahomiota satria tsy mino ahy izy izay ny fahodiny zavatra voalohany ampibeba amin'ny fanahy masina antsika hoe ny fahotantsika dia nitsify notsika any Jesosy Kristy Aze, asa voluane ton fanay masina, de mtundra fibebana yon fiana tsika. Ary fibebana tsy ndre mandeha fotsiny any a. Ny fibebana yon fiana tsika kristiana de manin. Mety isan'andro, mba tsy lazay koa isan'ora aza angambany. Fa isaky mizatra tsy mety ataonao, fantatra hoe tsy araka ny soratra masina ary tsy manome voninahitra, tsy araka ny tarian'ny fanay masina, tsy manome voninahitra an'Andriamanitra raha sy zanaka, de mila mibebaka, miova ianao amin'ny fomba fanaonao iny. Azy hoe ny fanay masina mampiaiky, na ihany koa ny teny anankiray amin'ilay hoe mampiaiky de hoe mandresy lahatra tsika avy ao anaty ny amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Mandresy lahatra rehefa mamaky ny soratra masina isika any amin'ny korintianina faharoa andiny fa toko fahatelo izay dia voasoratra hoe ny soratra ozy izy maninona mahafaty zany hoe raha mamaky fotsiny tsika ny tenin'andriamanitra dia inona no hitatsika ao fanamelohana atsika lalàna ny voasoratra fa zay avy eo toy izany paoly hoe fanifanany mahavelona zany hoe ny fanahin'andriamanitra no mahatonga an'la soratra masina ho tonga haina amin'ny alalan'ny fanehoan'ny fanahy masina ny asan'i Jesosy Kristy teo amin'ny asojaliana ho atsika ary zay hoe voalohany indrindra dia ny asan'ny fanahy masina tarika atsika eo amin'ny fibebahana mandresy lahatra atsika amin'ny zavatra zay ataontsika fa faharoany momba an'izay eo fahaterahany indray ihany koa dia hoe fa mamelona atsika ihany koa ny fanahy masina teny samihafa misy tsitovizany misy mitovy hoe mamelona atsika mitondra aina eo amin'ny fiainatsika ny fanahy masina nana sika mahita hoe rehefa mandeha tsika eo amin'ny fiainatsika maha kristiana atsika dia maninona io fantatra hoe velona ianao fantatra hoe miaina ianao nana ny olona miresaka betsaka any amin'ny inona ahoana ihany ary ty le hoe so dia efa mba nanao blasfema tamin'ny fanahy masina rehefa tsy ho voavela eloko antsony angamana satria izay nyresan' jesosy hoe ho an'izay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy azo famelan-keloko antsony izy fa raha ohatra amin'ny ray ianao na amin'ny zanaka amin'ny teny ratsy dia mbola andray famelan-tra eloko fa raha amin'ny fanahy masina dia tsy ma be da be ny olona say sao dia nanao an'izay ary ahko izay mahatonga fiainako ohatran'izao tsia matoy ianao mahatsapa an'izay anatinao ao anatinao dia mino hoe raha ny tena izy hoeto any amin'ny zavatra tsara la izay ohatrany hoe fahatahoranao zay satria ny ao anatinao ndre rehefa nateraka indray ianao hoe ny tena faniriana lalina ny tena etaeta lalina ao anatinao rehefa nateraka indray ianao dia anome voninahitra an'Andriamanitra dia zay hoeto amin'izay le fanahinao hoe mba hahafahanao te hanandratra bebe kokoa an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ary zay hoe avelohany fanahy masina hitondra aina eo amintsika amelona atsika fa atsika manohitra zay zavatra rehetra mety hoe ataon'ilay ratsy eo amin'ny fiainatsika afa tsika manohitra amin'ny fakampanahy maro samihafa ihany koa mety noho ny filany nofo a mety noho ny tsifinoana ny fahamenarana dia avelohany fanahy masina hahatonga atsika ho velona fahatery ihany koa dia ny fanahy masina dia mitondra fanazavana nihotsika teo hoe avy aminao ny inona fahazavana avy aminao ny atsika sasany mirahira fotsiny a avy aminao ny fahazavana avy aminao ny fahitana zany hoe ny fanahy masina mitondra fahazavana mitondra fahitana mitondra maneo anisan'ny zavatra voalohany hoe fahazavana ny amin'inona fahitana ny inona voalohany indrindra dia ny amin'ny Jesosy Kristy eo amin'ny fiainatsika hoe iza moa Jesosy aminao inona lazainy Petera lazainy Jesosy tamin'ny Petera rehefa niteny Petera hoe ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra
De zonlazainy Jesosy taminy sambatra ianao izy ry Simona Barjona fa tsy nofo mandranona ny eo anao izany fa ny raiko zay avy any an-danitra. Zany ny asa teo amin'ny fiainany ny Petera ny fanahy masina nitondra fahazavana, nitondra fahitana teo aminy. Isika rehetrarehetra eto nge zao e, isika rehetra amin'ny voalohany indrindra mino an'i Jesosy Kristy isika, nandray ny fahazavana ianao amin'izay fotoana izay raha te mino ianao resy lahatra oamponao ao. Firifiry ny olona resanao mino ianao an'i Jesosy dia ihona ny avalony. Eny eto Madagasikara moa malala fomba daholo ny olona. Fa misy fotoana ianao miona amin'ny olona tena toy izy dia mandaha onoono fotsiny izany. Andriamanitry ny vazaha izany. Andriamanitry ny fotsy hoditra. Fa zay asa ny fanahy masina le izy hoe manokatra ny fon'le olona rehefa mitory ny filazantsara isika dia miasa ny fanahy masina, mitondra fahazavana, mitondra fahitana. Anatiny hoe fahazavana sy fahitana ko hoe mitarika atsika ny fanahy masina amin'ny zavatra ataontsika. Eo amin'ny fanapaha-kevitra raisintsika ny zavatra maro samihafa izay ataontsika. Azany anisan'ny fanahy asan'ny fanahy masina. Fa efatra ihany koa dia miteny ny fanahy masina. Inona voasoratra amin'ny Jaona toko fahenina ambin'ny folo? Izy ozy izy anambara zay avy amiko. Zany hoe sika rehetrarehetra mahalala hoe Andriamanitra dia maninona? Miteny. Ahoana? Ohatra na manokana tsy ary mbola teny hoe narean'Andriamanitra miteny mivantana hoe zany fa henoko mihitsy. Fantatra hoe matetika avy ao anatiko ao ihany koa Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny fanahy masina. Zany hoe vavolombelona manambara zay zavatra zay lazain'Andriamanitra. Indrindra ny alalan'ny soratra masina ihany koa ny fanahy masina dia manambara zavatra amintsika, mitondra fanambarana azy. Zany anisan'ny zavatra ankasihan'Andriamanitra anay hoe mamerina ohatra. Ohatrany hoe teo amin'ny fiainako nisy fotoana mahay miaino, mahay ohatrany hoe miteny amiko ny fanahy masina. Fa misy fotoana tena ohatrany hoe tsy rarahako fotsiny, ampanginiko fotsiny tsotsotra ao. Fa nefa misy zavatra tian'Andriamanitra ambara amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ary mino hoe rehefa miteny ao anatitsika ny fanahy masina, zany tena matetika miady foana hoe Andriamanitra maninona ary andraindray ohatrany kamo mivavaka, maninona tsy ohatranyhoe mila miezaka be vao mavita mivavaka. Fa nisan'ny zavatra anankiray miazona atsika hivavaka dia rehefa miteny amintsika Andriamanitra, satria rehefa miteny izy dia fantatsika hoe iny teny iny a averintsika aminy indray. Ny teny iny a mitondra haina eo amintsika. Ahoana ary ny afahako manatanteraka an'izany? Zany hoe afahatsika mientehatra mahatoky an'Andriamanitra. Ary ihany koa fahadimy dia mampahery ny fanahy masina. Ary fampaherezana io anao hoe mampionona ihany koa manositra manafy amin'ny kerany amin'ny Loka toko faefatra amby roapolo dia resahany zao lazainy Jesosy rehefa andeha hiakatra izy hoe fa miandrasa aloha izy eto Jerosalema mandra-paninina mpanafinanareo amin'ny hery avy amin'ny avo. Zany hoe hery ny fanahy masina manafy atsika amin'ny asa izay nentsoin' Jesosy Kristy atsika. Asan'ny apôstoly toko voalohany andiny fahavalo fa azo hery ianareo amin'inona? Ilatsahan'ny fanahy masina aminareo. Mba hoinona? Atao inona ilay hery? Atonga anareo ho vavolombelona Jesosy Kristy eo Jerosalema, Jodia, Samaria ary hatrany aparan'ny tany. Azay hoe mila ny hery ny fanahy masina isika, mila ny asa ny fanahy masina isika tsirairay avy eo amin'ny fiainantsika. Ary hitako hoe rehefa miasa eo amin'ny fiainantsika koa ny fanahy masina dia misy ny vokatry ny fanahy masina. Ohatra any amin'ny Galatiana toko fadimy andiny faharoa amby roapolo hitantsika fifaliana, faharetana, fandeferana, fahalemem-panahy. Zany rehetrarehetra zany dia asa ny fanahy masina eo amin'ny fiainantsika. Azay hoe mamela ny fanahy masina. Faharoa ihany koa dia mitondra fahasahiana sy hafanampo eo amin'ny fiainantsika ny fanahy masina. Anisan'ny zavatra matetika io very a eo amin'ny fiangonana le fahasahiana sy hafanampo. Mandeha ianao heritaona, tadidiko mihitsy nisy dadafaranay zay dia zao nolazainy tampo tamin'izany mbola tsy pino a fa voavina natao batisa izy tamin'izay dia za mpilanjany kiraro ny tamin'izy natao batisa. Zany hoe le tsy hoentina anaty rano ny kiraro fa sao dia maloto le tanatina batistera kely a dia afeo dia na ozy a tafaka ka nisy misy an'izay rady zay nafana fo be to amin'ny fiangonanay. De ozy hoe tatafara zany zao afana fo be ohatra ny rady ihany koa. De ozy tsy azo atao mihitsy mafana fo be fa maninona hoa dinio daholo ndre ka le rady avy eo amin'ny verindalana ohatra ny lasa nanao tsinitsinan'Andriamanitra izy tatio ariana tsy haiko hoe nazatra nitranga de tsy dendra rahan'Andriamanitra. Tsy rangey rady hoe nafana fo miazakazaka mafy be hitanao reny tôbily reny rehefa tôbila mandeha mafy be vadikely ohatra n'iny de mahatonga anazy manao an'izao. Tsy azo atao izy zany mafana fo be zany fa mandeha tsikelikely eny fotsiny. Fa nefa ratsy ndeha zany tsy mafana fo zany e.
Ratsy ny nafanampo ny dia midika eo tsy resy lahatra ianao amin'ny zavatra ataonao e. Eritrerety andao andehanao baolina. Manaraka tsy sazoka fotsiny ianao dia mandeha ianao. Na ianao aza tsy mahazo fafina. Andao andeha hira dia mirahira fotsiny ianao fa tsy. Raha tena tianao ianao hifaly anatin'ny hira ataonao, ataovy amin'ny fandresen-dahatra sy amin'ny hafanampo. Azay asa fanay masina hoe rehefa manaraka an'i Jesosy tsika dia isika rehetra dia malala fa malahelo ny ao anatintsika re ndrandray tsika ohatra ny kamokamo mangatsitsika. Fa avy alohany fanay masina ameno atsika amin'ny kery mba hahafahatsika hafana fo ho feno fahasahiana rehefa manompo an'Andriamanitra. Azy hoe mila ny asa amin'ny fanahy masina isika. Ary farany aho maranako azy a, ny fanahy masina ihany koa matetika ny fahadisoan'ny olona dia mifantoka amin'ny efa nyrasaky tamin'ny hoe fantoko amin'ny fanahy masina sy ny andro pantekosta. Zay ny avin'ilay hoe fiangonana pantekotista. Satria ny fantohany dia ny pantekosta. Nefa ny zavatra amin'ny fatoha amin'ny fanahy masina amintsika dia ny fahafatesan'i Kristy sy ny fitsanganan'i Kristy. Ino no famelana ny elotsika? Ino ny antony nazahoantsika amin'ny fanahy masina? Ino ny antony nanirahana antsika? Satria ny manambara hoe voavonjy isika sy manambara ihany koa isika nirahana isika. Azay anisan'ny asa mahatonga antsika mbola ety an-tany. Tsy hoe amin'izay sangisangy hoe izy tamin'izay mbola tsy nanambady Andriamanitra aza mbola tonga aloha ianao raha tsy efa avy manambady ahako. Fa ny fanahy masina ny antony mahatonga an'i Jesosy mbola tsy tonga dia mbola misy asa tiany Jesosy ho vitaintsika, tia ny fanahy masina atao eo amin'ny fiainatsika. Azay hoe miantehery mangatany ny heron'ny fanahy masina eo amin'ny fiainatsika ahafahatsika teny hoe mandeha araka an'Andriamanitra. Any amin'ny Lioka toko fahafolo dia zao hoe zao na zany hoe izy ohatrohatran'izao fa tsy tena ohatran'izao izy hoe iza moa izy aminareo zay ray ozy izy raha angatahany zanany mofo no anome azy mainka, angatahany zanany atody ny anome azy vato, any angatahany mofo anome azy vato, angatahany atody anome azy mainka. Fa ianareo na de ratsy azy ozy malala anome zavatsoa any zanakareo, tsy mainka vany rainareo zay ny an-danitra ny anome anareo ny fanahy ho an'izay mangataka aminy. Ary tsy manapataperana ny fanomezana ny fanahy. Azy hoe ilaintsika ny fanahy masina. Raha eo misaotra anao zay amin'ity andro amin'ny maraina ity. Misaotra anao zay Jesosy satria ianao nefa naniraka anay ihany koa. Ary mivavaka izay Andriamanitra mba alala ny fanahy masina eo amin'ny fiainanay. Andray ny fanahy masina ihany koa. Ary ampianaro izay Andriamanitra tonga anay ho feno fahasahiana. Ampianaro izay hitohy hatrany ihany koa Andriamanitra angetaeta ny asan'ny fanahy masinao eo amin'ny fiainanay, ahafahanay mankalaza an'i Jesosy, ahafahanay manome voninahitra ny ray amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Ampianaro izay hietehatra amin'ny fanahy masina any amin'ny asanay, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay, amin'ny fanoheranay mifakapanahy, amin'ny fanoheranay ny tafikilay ratsy, amin'ny zavatra rehetra izay ataonay. Dia ampianaro izay Jesosy Kristy hentehatra fa ianao ny efa naniraka, ianao ilay efa nilaza hoe mahatsara anay ny fialanao, satria raha tsy ala ianao dia tsy ho avy aty aminay ny mpananatra. Ary misaotra anao zay Jesosy ny amin'ny fanahy masina zay efa mampahery, mampionona, miasa ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Ary aoka ianao ny andresy lahatra anay hatrany hatrany Jesosy io. Aoka ianao ny andresy lahatra anay hatrany hatrany sitarika anay, ameno anay amin'ny fifaliana, ameno anay amin'ny faharetana ihany koa anatin'ny fahoriana. Misaotra Ray malalo, ny anaran'i Jesosy Kristy tompo.